Τα μποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη. Καρδιά μου πλάι στο τζάκι θα αράξει σαν το καραβάκι που από ταξίδια ωραία φτάνει και ναυαγεί μέσα στο λιμάνι. Ντομένικα, ο τίτλος τραγουδιού «Καραβάκι, βραδινή θάνατη». Και εδώ ξεκινάμε το ταξίδι μας σήμερα στην ελληνική ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας και φυσικά από την εκπομπή των θαλασσών, των ναυτικών μας, των ανθρώπων της ναυτιλίας, τις καλές θάλασσες φυσικά. Έχουμε φύγει από Αμβέρσα, περάσαμε ωραία, κάτσαμε καμιά δεκαριά μέρες, φορτώσαμε σίδερα, καλά ήτανε, μέχρι και μπάλα παίξαμε εκεί δίπλα στο λιμάνι, σε γήπεδο με χόρτο, το θυμάμαι σαν σήμερα, πού να το ξαναδώ εγώ το χόρτο, μόνο στην Αυστραλία, εκεί που γεννήθηκα, στο σπίτι μου και στο σχολείο και παντού είχε χορτάρι και όλα ήταν περιποιημένα. Γήπεδο με χόρτο λοιπόν βρήκαμε, συναντήσαμε εκεί δίπλα στο λιμάνι στην Αμβέρσα και έπαιξα μπάλα με τα άλλα παιδιά του καραβιού, με το υπόλοιπο πλήρωμα που ασχολούνταν με το ποδόσφαιρο. Είχαμε φτιάξει λοιπόν μια ομάδα και είχαμε παίξει και στην Ιταλία, στο Πιομπίνο, το θυμάμαι και αυτό, με τους Ιταλούς και είχαμε έρθει ισοπαλία. Ήτανε παραμονές Χριστουγέννων όταν παίξαμε εκεί, πριν πάρα πολλά χρόνια φυσικά. Και φυσικά έπαιξα ποδόσφαιρο, παίξαμε και μπάλα, που λέτε, στη Κοπακαμπάνα, στο Ρίο, εγώ με τον ανθυποπλίαρχό μας, τον είχαμε τέρμα τον Δημήτρη, τον καπτά Δημήτρη, και με μια ομάδα Βραζιλιάνων. Δεν κάνω πλάκα, πραγματικά, ήταν φοβερή εμπειρία. Συνεννόηση βέβαια, φιστίκι με τα σπαστά αγγλικά, τις κραυγές και λίγα βραζιλιάνικα και με τις ποδοσφαιρικές που λέξεις που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, αυτοί που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Και μάλιστα στην Κοπακαμπάνα είχα πετύχει 2 γκολ, κερδίσαμε 4-2. Κάποια στιγμή θα σας κάνω όλη την ιστορία αυτή. Εκεί στη Βραζιλία, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο, στη Βιτόρια, στο Τουμπαράο. Αυτά γίνανε τότε και τι τώρα, ας τα αφήσουμε αυτά στην άκρη. Το ταξίδι μας ξεκινάει. Έχουμε δουλειές στο κατάστρωμα. Πολλές δουλειές, λέει ο Μπόσης. Μας λέει ολοστρόμος, ετοιμαστείτε. Είμαστε λοιπόν εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία και στη συνότητα όλων των Ελλήνων, των απανταχού Ελλήνων εντός και εκτός των τυχών, με τη Φωνή της Ελλάδας φυσικά και την εκπομπή Καλές Θάλασσες. Ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι είναι στα σκαριά, ξεκινάει σιγά σιγά, ζεσταίνουμε τις μηχανές, λύνουμε τους κάβους, αφού όμως υπενθυμίσουμε ότι εδώ στον ήχο είναι ο Μαστοπαναγιώτης Ιατρίδης, που εκτελεί και χρέη μηχανικού στη μηχανή, στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο Αντώνης Καριανάκης. Σφύριξε η Μπουρού, βιράραμε την Άγκυρα. Καλό μας ταξίδι.
Σου για καύσιμο να δραπετεύω από τις αγούρες τις μέρες. Θέλω την αγάπη σου ορόσημο να τη φοράω τις μουντές Δευτέρες. Θέλω να με ρίχνεις μες στα κύματα όταν η καρδιά μου στεγνώνει από σκέψεις. Θέλω να μου λες πάντα πως μ' αγαπάς και να μπορείς και να μ' αντέξεις. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σ' αλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου να σ' φάρω. Αγάπη σου σαν θάλασσα που αγκαλιάζει καλοτάξιδα καράβια. Θέλω την αγάπη σου σαν άνεμος του Αιγαίου τα φεγγάρια. Θέλω την αγάπη σου για καύσιμο να εκτοξευθώ ψυχή μου ως το άπειρο. Να σκίσω εθέρες και στρατόσφαιρα να γίνω ήλιος άστρο διάπειρο. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη. Σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. σαλπάρω στα νύχτα. Κι όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρος. Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Κι όταν σαλπάρω στα νύχτα, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου, εσύ φως μου, να σ' ο φάρος.
Το 2016 ο Κωστής Μαραβέγιας έγραψε τους στίχους στη μουσική και τραγούδησε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, «Ο Φάρος». «Αγάπαμε όσο μπορείς να παίρνω δύναμη, να σ' αγαπώ κι εγώ να παίρνω θάρρος. Και όταν σαλπάρω στα νυχτά, όταν τα βράχια είναι κοντά, εσύ φως μου να είσαι ο φάρος». Πραγματικά ο φάρος είναι μια πηγή ελπίδας όταν τον βλέπουν οι ναυτικοί εκεί που είναι έξω στα πέλαγα και στους ωκεανούς. Βλέποντας το φάρο πλησιάζουμε στεριά, πλησιάζουμε τον κόσμο, πλησιάζουμε το λιμάνι. Ελπίδα λοιπόν, έτσι. Και όπως έχει πει και ένας παλιός ναυτικός, ο φάρος κλείνει το μάτι στους ναυτικούς, σαν να τους λέει εδώ είμαστε παιδιά, ελάτε. Ο φάρος λοιπόν ονομάζεται το ειδικής κατασκευής, τυπομημένης κατασκευής κτίσμα που οικοδομείται σε διάφορα σημεία των υπηρετικών και νησιωτικών ακτών ή και επί βραχονισίδων ακόμα, στο άνω μέρος του οποίου φέρεται ειδικός μηχανισμός που φωτοβολεί, εκπέμπει συνήθως περιοδικό φως, χαρακτηριζόμενο εκ του σκοπού του ως ιδιαίτερο βοηθητικό μέσο στην ασφαλή ναυσιπλοεία. Κατά διαστήματα εκπέμπει λοιπόν αυτό το φως, το βλέπουν από το πλοίο, από τη γέφυρα και καταλαβαίνουν ποιος είναι, ποια είναι η στεριά, ποια είναι η ξηρά εκεί πέρα και κάνουν την πορεία τους. Με τον όρο φάρος χαρακτηρίζονται τόσο τα κτίσμα όσο και η συσκευή φωτοβολίας που είναι εγκατεστημένη σε αυτό. Η σημαντικότερη φάρη στην αρχαιότητα, έτσι μια που το έφερε και η κουβέντα και ακούσαμε το τραγούδι, ήταν ο φάρος της Αλεξάνδρειας και ο κολοσσός της Ρόδου, ενώ σήμερα αναμφίβολα θεωρείται σύμβολο το άγαλμα της ελευθερίας στη Νέα Υόρκη, στην αντίπερη άκρα του Ατλαντικού. Το βλέπουμε πολλές φορές καθώς μπαίνουμε στη Νέα Υόρκη, έστω και αν ουσιαστικά δεν φωτοδοτεί. Εδώ στην Ελλάδα μας, στη χώρα μας, υπάρχουν κάποιες πόλεις που αποτελούν σύμβολα τους, όπως παραδείγματος χάρη ο φάρος της Αλεξανδρούπολης για την Αλεξανδρούπολη, ο φάρος της Κρανάης για το Γήθιο, ο φάρος της Πάτρας για την Πάτρα, στα Χανιά ο φάρος των Χανίων και σε πάρα πολλά νησιά όπως η Άνδρος, η Σύρος, υπάρχουν και διάφορα άλλα και στα Αντικήθυρα υπάρχουν εμβληματικοί φάροι. Σήμερα οι φάροι διακρίνονται σε πανδρομένους όπου υφίστανται φαροφύλακες και σε μη πανδρομένους ή αυτόματους. Πλοία ή σκάφη που εξυπηρετούν ανάγκες φάρων ονομάζονται φαρικά ή συντήρησης φάρων. Κυρίως είναι πλέον οι φάροι μη επανδρομένοι με τις νέες τεχνολογίες όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Κάθε φάρος έχει ιδιαίτερο όνομα, συνήθως της περιοχής που υπάρχει, της εγκατάστασής του και το γεωγραφικό του στίγμα. Επίσης, ιδιαίτερα στοιχεία κάθε φάρους είναι το ύψος του και της φωτιστικής εστίας από τη μέση πλήμη της στάθμης της θάλασσας και η περιοδικότητα διαδοχής της φωτοβολίας και του σκότους. Το τελευταίο γνώρισμα καλείται χαρακτηριστικό φάρου, το χαρακτηριστικό όπως το λένε στα αγγλικά. Η περιοχή ύπαρξης δύο φάρων με το ίδιο χαρακτηριστικό στην ίδια γεωγραφική περιοχή πρέπει να θεωρείται αποκλεισμένη. Και πάρα πολλά άλλα. Έχουμε κάνει κατά καιρούς εκπομπές για τους φάρους. Θα το κάνουμε ξανά εν καιρό. Στους φαρικούς χάρτες οι φάροι συμβολίζονται με κόκκινο μικρό κύκλο ή με αστερίσκο συνοδευόμενο με κόκκινο λοβό στην γεωγραφική του θέση. Αυτά σχετικά με τους φάρους. Άντε να ρίξουμε και μια ματιά με τα είδη φάρων. Είναι του σταθερού φωτός, είναι οι αναλάμποντες, οι διαλείποντες, οι εκλάμποντες, οι φάροι με τη δέσμη αναλαμπών, με τη δέσμη διαλείψεων και οι φάροι με τη δέσμη εκλάμψεων. Είχαμε κάνει και την φοβερή κουβέντα, συνέντευξη με τον αείμνηστο Γύση Παπαγεωργίου, ο οποίος προερχόμενος από το πολεμικό ναυτικό έκανε τη μεγάλη προσπάθεια, τη μεγάλη πρωτοβουλία να καταγράψει όλους τους φάρους στην ακτογραμμή την ελληνική, και ήταν μια φοβερή δουλειά που έχει κάνει με ένα τόμο συλλεκτικό για τους φάρους και το φαρικό σύστημα στη χώρα μας, με τον αείμνηστο Γύση Παπαγεωργίου πριν αρκετά χρόνια. Αυτά για τους φάρους, ταξιδεύουμε και πάμε. Καλές θάλασσες, ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας. Καραβάκι του Αιγαίου, παραδοσιακό της Μυτιλίνης με τον Κώστα Καρδέλη. Και λέει το τραγούδι μεταξύ άλλων: «Πάρε με και εγώ πληρώνω όσα τάλιρα ζητάς, και στη Μυτιλίνη τράβα, θέλω εκεί για να με πας». Παραδοσιακό της Μυτιλίνης, χαιρετίσματα στη Μυτιλίνη, στη Λέσβο, σε όλους τους νησιώτες μας, τους ναυτικούς μας. Να έχετε μια χαρούμενη ημέρα, να είστε καλά, να έχετε καλές θάλασσες εσείς οι φίλοι ναυτικοί που είσαστε εκεί έξω, εντός και εκτός των των υδάτων της χώρας μας, είτε είσαστε εδώ λοιπόν, είτε στα πέρατα του κόσμου. Λοιπόν, για το πολεμικό κλίμα στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπο στην Ναυτιλία θα μιλήσουμε τώρα. Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει τεταμένη. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η διεθνή σκηνή παρακολουθεί με αμείωτο ενδιαφέρον τις εξελίξεις και δεδομένου με τις επιπτώσεις πολεμικής αυτής σύραξης είναι ικανές να προκαλέσουν σημαντικές ανακατατάξεις στο σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας και φυσικά και στην Ναυτιλία. Ως εκ τούτου το εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιά προχώρησε στην παρουσίαση των τριγμών που έχουν προκληθεί ή αναμένεται να προκληθούν στο μέλλον λόγω της σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν αλλά και του φόβου μιας γενικευμένης σύραξης στην περιοχή. Όπως επισημαίνει το εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιά, οι εκτιμόμενες άμεσες επιπτώσεις είναι η απότομη αύξηση των τιμών πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Η πιθανότητα και μόνο ενός ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς, από όπου διέρχεται το 26% του παγκόσμιου πετρελαίου, είναι ικανή να επιβαρύνει καύσιμα για μεταφορές, παραγωγή και θέρμανση, ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με πιθανή βραχυπρόθεσμη τιμή πάνω των 80 δολαρίων το βαρέλι και επαναμφάνιση πληθωριστικών πιέσεων. Οι επιπτώσεις στην περίπτωση ολικής πάυσης της λειτουργίας μιας τόσο κομβικής θαλάσσιας αρτηρίας κρίνονται ανυπολόγιστες. Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Drury, το γεγονός αυτό φαντάζει εξαιρετικά πιθανό, αν όχι αδύνατο. Μακάρι. Στο εμπόριο και τις θαλάσσιες μεταφορές, οι επιπτώσεις σύμφωνα με το εμπορικό βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιά επικεντρώνονται στην άνοδο των ναύλων των ασφαλισμένων πλοίων, αυξάνοντας τα κόστη των logistics, τις εισαγωγές πρώτων υλών, σιτηρών και πετροχημικών. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει και το Reuters, σύμφωνα με δημοσίευμά του χθεσινό, οι ναύλοι δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή στην Ασία έχουν ήδη αυξηθεί, ενώ αντίστοιχα οι ναυλώσεις πλοίων έχουν μειωθεί. Αυτά σε γενικές γραμμές γύρω από το πολεμικό κλίμα στη Μέση Ανατολή και τον αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και την ναυτιλία.
Στο Πορτοχέλι στην Ερμιόνη και από την Κώστα στο Γαλατά κάνουν σινιάλο από το τιμόνι τα καραβάκια στο Ματαπά. Την Τραταλένα ρίτσα τη σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Την Τραταλένα ρίτσα τη σκούνα Βαγγελή. Από την Ήδρα στο Καβοντόρο, στη Σαλαμίνα μονεμβασιά, καραβοκύρι έχουν μαγιόρο, τα καραβάκια με το βοριά. Την Τραταλένα Μαρίτσα τη σκούνα Βαγγελή, Σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη Μαούνα τη βάρκα Παντελή. Την Τραταλένα Μαρίτσα τη σκούνα Βαγγελή. Απ' το Τσιρίγο και τη Ραφίνα κάβω κολόνες και ορόκο, γοργόνες φτιάχνουν στη Λαμαρίνα τα καραβάκια με τον αφρό. Τη κίτρα τα λένε Μαρίτσα, τη σκούνα Βαγγελή. Σουλτάνα τη μαούνα, τη βάρκα Παντελή. Σουλτάνα τη μαούνα, τη βάρκα Παντελή. Κίτρα τα λένε Μαρίτσα, τη σκούνα Βαγγελή.
Τι ωραίο τραγούδι, πραγματικά ωραίο τραγούδι, αισιόδοξο, από το Πόρτο Χέλι στην Ερμιόνη, από την Κώστα στο Γαλατά, κάνουν σινιάλιο από το τιμόνι τα καραβάκια στο Ματαπά, τραγούδι του 1969 με την Κέτη Χωματάλ και τον Μιχάλη Βιολάρη, σε μουσική του Βασίλη Κουμπή, σε μουσική βέβαια, και στίχους του Κώστα Γεωργουσόπουλου. Αυτά για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Είπαμε ότι επιλέγουμε τραγούδια που έχουν σχέση με τη θάλασσα, τα καράβια, τις βάρκες, τους ναυτικούς μας και ό,τι άλλο θαλασσινό υπάρχει. Εδώ λοιπόν πάμε να δούμε το μεγαλύτερο car carrier, ρορό. Παγκοσμίως έχει ήδη πραγματοποιήσει το πρώτο του ταξίδι. Το κινέζικης κατασκευής πλοίο μεταφοράς οχημάτων Baid Shenzhen, το μεγαλύτερο παγκοσμίως στο είδος του, πραγματοποίησε το πρώτο ταξίδι μεταφέροντας 7.000 οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας NEV της κινέζικης αυτοκινητοβιομηχανίας BYD. Το Car Carrier έκανε το ταξίδι Ταϊκάν της επαρχίας Jiangsu που βρίσκεται στα ανατολικά της Κίνας και πήγε μέχρι τη Βραζιλία στο Ιντανζάι σε ένα ταξίδι που κράτησε περίπου 30 ημέρες. Το Baid Shenzhen κατασκευάστηκε στα κινέζικα ναυπηγεία China Merchants Group. Το πλοίο αυτό μπορεί να μεταφέρει μέχρι 9.200 οχήματα. Παρακαλώ, ακούς Παναγιώτη. Ενώ πρόκειται για το τέταρτο πλοίο ειδικών μεταφορών της Baid για οχήματα νέας ενεργειακής τεχνολογίας. Τα τρία προηγούμενα πλοία επίσης έχουν κατασκευαστεί στην Κίνα. Το μεγαλύτερο λοιπόν πλοίο ρορό, car carrier, πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι με χωρητικότητα μπορεί να φτάσει μέχρι και 9.200 οχήματα. Στο συγκεκριμένο ταξίδι μετέφερε 7.000 από την Κίνα μέχρι τη Βραζιλία και το όνομα αυτού Baid Shenzhen.
Στολίσω ένα καράβι με πεντολίρα χρυσά και σεριάνι θα σε βγάλω σ' όλα τα επτά νησιά. Και σεριάνι θα σε βγάλω σ' όλα τα επτά νησιά. Καπετάνισσα κύρα μου, καπετάνισσα κύρα. Θα καθίσω στο τιμόνι, κάτσε πλάι μου κι εσύ, για να σβήσω τη φωτιά μου στο νερό το θαλασσί. Για να σβήσω τη φωτιά μου στο νερό το θαλασσί. Καπετάνισσα κύρα μου, κάτσε πλάι μου κι εσύ. Μπουρά τα φινιστρίνια, τα βάψα τα γυαλίσα. Θα σε πάρω να γυρίσεις και τα δώδεκα νησιά. Θα σε πάρω να γυρίσεις και τα δώδεκα νησιά. Καπετάνισσα κύρα μου, καπετάνισσα κύρα. Μεθυσμένο το φεγγάρι, κύκλου κάνει στο νερό. Φτερουγίζει η καρδιά μου σαν χελιδόνο ψαρό. Φτερουγίζει η καρδιά μου σαν χελιδόνο ψαρό. Καπετάνη σαν κύρα μου, να ξέρες πως αγαπώ.
Αυτός ήταν ο Μανώλης Μητσιάς με την Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι «Καπετάνη Σακύρα», σε μουσική του Βασίλη Δημητρίου και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη Λογό. Και το τραγούδι λέει «Τάλμπουρα τα φινιστρίνια, τάβαψα τα γυάλισα, θα σε πάρω να γυρίσεις και τα δωδεκάνησα». Καπετάνη Σακύρα μου, καπετάνη Σακύρα, και είναι οι καλές θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στη Φωνή της Ελλάδας. Εδώ λοιπόν στην εκπομπή αυτή φιλοξενούνται Έλληνες καπετάνοι, μηχανικοί, ναύτες, ασυρματιστές, λοστρόμοι, πλειοκτήτες, μάγειρες, φαροφύλακες, ψαράδες, άνθρωποι που δουλεύουν στα ναυτιλιακά γραφεία και στα τόσα άλλα επαγγέλματα που έχουν σχέση με τη θάλασσα και τα βαπόρια φυσικά. Η εκπομπή μας μιλάει με ανθρώπους του μόχθου, στη θάλασσα, νέους και παλιούς, κάνανε την ελληνική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο, και αναδεικνύουμε πολλές ιστορίες, συναισθήματα, τα καταγράφουμε όλα, όλα αρχιοθετούνται στη πλατφόρμα της Φωνής της Ελλάδας, Voice of Greece, και φυσικά μπορείτε να ανατρέξετε, να τα ακούσετε όποτε εσείς θελήσετε, να τα έχετε και στο προσωπικό σας αρχείο, εσείς που μιλάτε σε αυτό εδώ το βήμα. Να το πείτε στους φίλους σας, στους γνωστούς σας, στους συγγενείς σας, στο γείτονά σας. Μπορεί να είναι και κάποιος ναυτικός από αυτός, ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή, και φυσικά η Φωνή της Ελλάδας. Μπορείτε να μας ακούτε στα πέρατα του κόσμου και στα καράβια φυσικά, καθώς η Φωνή της Ελλάδας έχει 24 ώρες το 24ωρο τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια, και φυσικά με τους ναυτικούς μας έχει μια ιδιαίτερη σχέση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Διαδικτυακά μας ακούτε από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μας ακούτε και στο site της Φωνής, vogue.air.gr. Επίσης, μας ακούτε στην Ελλάδα και στην Κύπρο, εκτός όλων των άλλων τρόπων, και από τις τηλεοράσεις, στα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece, και φυσικά με την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Είμαστε εκεί, θα μας ακούτε παντοτινά όποτε εσείς το θελήσετε. Κατεβάζετε την εφαρμογή αυτή με σύμβολό μας το κεφαλαίο Φ του ελληνικού αλφαβήτου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6066-815 έως και 16. Το email μας είναι thevoiceofgreece@air.gr, όπου μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Παρακαλούμε, κάντε το, γιατί όχι, θέλουμε τη βοήθειά σας, τη συνδρομή σας, τη συμπαράστασή σας, με ιδέες, προτάσεις, παρατηρήσεις σας και ό,τι άλλο εσείς νομίζετε. Στο Facebook θα μας βρείτε η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece, και φυσικά υπάρχει και η σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Χαιρετίσματα στους όλους ναυτικούς, και ειδικά σήμερα στον καπετάν Μιχάλη Φραγκιά, στον καπετάν Αντώνη Μουντέξ, στον καπετάν Αντώνη Πιτσιλό και στον καπετάν Γιώργο Φλωρού, όλοι τους από τη Χίο, την Αυτομάνα. Στον καπετάν Γιάννη Μαραγκουδάκη, τον πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ, τον ασυρματιστή ποιητή, καλό φίλο της εκπομπής, Μανώλη Λυκάκη από τη Ζάκρο, Σιτία της Κρήτης, από το Μαστρο Μανώλη Λεργιό στην Ελευσίνα, στο Μάγειρα Στάθη Νίκο Κάβουρα από την Κέρκυρα, στον Μαστρο Βασίλη Οικονόμου, στο Φαροφύλακα Γιάννη Ιρέρα από την Άνδρο, στον καπτάν Αντώνη Τσιρμπή από τον Πειραιά, και τέλος στους δικούς μου από την Κάσο, στον καπτά Γιώργο Ρουκουνάκη, καπτά Γιώργο Βάιλα, καπετά Μανώλη Βιντιάδη, καπετάν Αντώνη Σεβαστό. Τραγούδι, και θα πάμε να συναντήσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο.
Καραβάκι, στο όνειρό μου ήρθε μια να βγει. και με πήρε ταξιδάκι να γυρίσουμε τη γη. Είδα χώρες, είδα τόπους, πικραμένα είδα τα παιδιά. Κόσμο γνωρίσα κι ανθρώπους και βάλα πόνο στην καρδιά.
Καραβάκι μου ξεκίνα, πάμε πάλι στην Αθήνα, τραγουδάνε τα πουλιά στην Αττική. Πάμε πάλι στο Παγκράτη που είναι οι δρόμοι του γεμάτοι με χαρούμενες φωνές την Κυριακή.
Τι να πω για την Ευρώπη, τι να πω για την Αμερική. Δεν αλλάζουν οι ανθρώποι, έχουνε βάσανα και εκεί. Πήγα σ' όλα τα λιμάνια, σε δρομάκια πέρασα στενά. Λεβεντιά και περηφάνια δεν είδα φως μου πουθενά.
Καραβάκι μου ξεκίνα, πάμε πάλι στην Αθήνα, τραγουδάνε τα πουλιά στην Αττική. Πάμε πάλι στο Παγκράτη που είναι οι δρόμοι του γεμάτοι με χαρούμενες φωνές την Κυριακή.
Φιλτισένιο Καραβάκι, τραγούδι του 1970 μόλις ακούσαμε, με τον Γρηγόρη Πιθηκότση, σε στίχους του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Φιλτισένιο Καραβάκι, στο όνειρό μου ήρθες μια να βγει και με πήρες ταξιδάκι να γυρίσω με τη γη. Και εμείς γυρίζουμε τη γη, γυρίζουμε τις θάλασσες όλου του κόσμου, συναντάμε τους Έλληνες απανταχού και φυσικά τους Έλληνες ναυτικούς, στους οποίους είναι αφιερωμένη αυτή εδώ η εκπομπή, μέσω της μαγική συχνότητα όλων των Ελλήνων της Φωνής της Ελλάδας, και τους στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας όλους εκεί που βρίσκονται και να έχετε μια καλή μέρα ανεξάρτητα ποια ώρα είναι, γιατί μπορεί να είναι στην Αμερική και να είναι άλλες ώρες και να είναι εδώ να ξημερώνει κλπ. Όπως και να έχει το πράγμα, καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας και πάμε τώρα να συναντήσουμε το σημερινό μας καλεσμένο, τον καλό φίλο της εκπομπής και διευθυντή της WWF Ελλάς, τον Δημήτρη Καραβέλα, ο οποίος θα μιλήσει και θα μοιραστεί μαζί μας θα μιλήσουμε για το θέμα της Ocean Conference που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έγινε στην Νίκαια της Γαλλίας, να μας δώσει το αποτύπωμα, να μας πει και εκείνος πώς ήταν τα πράγματα, πώς εξελίχθηκαν, τι συζητήθηκε κλπ. Δημήτρη Καραβέλα, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ πρωί-πρωί μαζί μας.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Αντώνη για την πρόσκληση.
Να είσαι καλά κι εσύ. Δημήτρη.
Λοιπόν, καθότι είναι και μια εκπομπή θαλασσινή που απευθύνεται στους θαλασσινούς στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, που ταξιδεύουν στις θάλασσες, γνωρίζουν καλά ποια είναι η κατάσταση, αλλά να πούμε πριν τη διάσκεψη που έγινε στη Νίκαια, να πούμε 2-3 δεδομένα για το ποια είναι η σημερινή κατάσταση, ποιο είναι το σημείο αφετηρίας. Έχουμε λοιπόν τους ωκεανούς, τους γαλάζιους πνεύμονες του πλανήτη που καλύπτουν περίπου το 70% του πλανήτη, οι οποίοι όμως αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Είτε αυτό λέγεται ρύπανση, 11 εκατομμύρια τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς, είτε αυτό λέγεται υπεραλίευση, ένα σημαντικό ποσοστό πλέον των ιχθυοποθεμάτων σε μη βιώσιμα επίπεδα και άρα και οι ίδιοι ψαράδες που ζουν από την αλιεία να αντιμετωπίζουν πολλές φορές σε παράκτιες κοινότητες πρόβλημα επιβίωσης.
Άνοδος θερμοκρασίας, ναι.
Θερμοκρασία των θαλασσών να ανεβαίνει με όλες τις συνέπειες, απώλεια βιοποικιλότητας και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν λένε με δύο κουβέντες ότι είναι καιρός για σημαντική δράση και για συλλογική δράση, γιατί αυτά δεν είναι προβλήματα τα οποία μπορούν να λυθούν μόνο από μία χώρα ή μία άλλη. Η διάσκεψη λοιπόν του ΟΗΕ για τους ωκεανούς έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νίκαια. Ο στόχος ήταν να υπάρξουν πολύ σημαντικές δεσμεύσεις επάνω στα θέματα αυτά που έτσι πολύ περιληπτικά είπα εισαγωγικά, αλλά και σε πολλά άλλα. Η αλήθεια είναι ότι δόθηκε μία κάποια όθηση στη Νίκαια για θέματα σημαντικά, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι έχουμε σε προετοιμασία πια μια συνθήκη, διεθνή συνθήκη για την ανοιχτή θάλασσα. Αυτή είναι μια συνθήκη η οποία, Αντώνη, καλύπτει τις θάλασσες που είναι, βρίσκονται εκτός εθνικής δικαιοδοσίας, που καλύπτει, που είναι περίπου το 60% των ωκεανών αυτή τη στιγμή. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και όπου χρειάζεται να έχει πια μια νομικά δεσμευτική, ας πούμε, συνθήκη που να καλύπτει αυτές τις περιοχές. Για να γίνει αυτό πρέπει να έχουμε 60 επικυρώσεις αυτής της συνθήκης. Μέχρι στιγμής,
55 είναι μέχρι τώρα.
Μέχρι στιγμής έχουμε περίπου 50-51 χώρες. Α, η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες που έχουν επικυρώσει τη συνθήκη αυτή πρόσφατα προς τιμή της. Οπότε εκεί είχαμε κάποια πρόοδο. Είχαμε κάποια πρόοδο στο κομμάτι των θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών, στις δεσμεύσεις εκεί. Φαντάσου όμως ότι με τις δεσμεύσεις που ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, αν υλοποιηθούν, πάμε από ένα 8% σε παγκόσμιο επίπεδο σε ένα 10% προστατευόμενων περιοχών, ενώ το ζητούμενο είναι κατελάχιστο 30%. Επομένως, μόνο και μόνο από αυτά τα παραδείγματα βλέπεις ότι υπάρχει μία πρόοδος, μία όθηση, αλλά θα έλεγα ότι δύο πράγματα. Ένα, η έμφαση πρέπει να δοθεί πια στην υλοποίηση και όχι απλώς στις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες. Και δύο, ότι ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας. Ότι πρέπει να κινηθούμε πολύ πολύ πιο γρήγορα.
Αυτό τώρα, σύμφωνα με τη δική σου εμπειρία και τη γνώμη σου βασικά, τη δική σου κρίση, πού οφείλεται στο δισταγμό των χωρών να μπουν σε αυτή τη ρύθμιση, σε αυτή τη...
Είναι προφανές ότι καταρχάς υπάρχουν πολύ σημαντικά συμφέροντα που σχετίζονται με όλο αυτό. Υπάρχει μια πολιτική αδράνεια, υπάρχει το ζήτημα του ότι ο ωκεανός, οι ωκεανοί μας είναι ένα δημόσιο μεν αγαθό, το οποίο δεν ανήκει σε κανέναν και ανήκει σε όλους μαζί, αν θέλεις. Επομένως, όλα αυτά, αν τα συνδυάσεις, βρισκόμαστε ακόμα σε μια φάση που θεωρούμε ότι μπορούμε να έχουμε και την πίτα γερή και το σκύλο χορτάτο. Και αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ την κατάσταση. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να ψαρεύουμε και ότι η θάλασσα μπορεί να μας δίνει τους πόρους της ανεξάντλητα. Αυτό δεν ισχύει. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να πετάμε τα πλαστικά στους ωκεανούς και τα πλαστικά θα εξαφανίζονται ως διαμαγείας. Αυτό δεν ισχύει. Πιστεύουμε ότι αυτό που συμβαίνει με την καύση ορυκτών καυσίμων δεν θα αυξήσει τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας και δεν θα επηρεάσει τους ωκεανούς. Αυτό δεν ισχύει. Άρα είναι η στιγμή που αυτές οι πολιτικές πρέπει πια να αλλάξουν πολύ σημαντικά. Να πω επίσης ότι ήταν μια διάσκεψη στην οποία είχαμε μια σημαντική παρουσία αρχηγών κρατών. Βρέθηκε εκεί και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε και αυτός μια σειρά από ανακοινώσεις αναφορικά με τις δεσμεύσεις της Ελλάδας στα πράγματα. Αναφέρθηκε στην έναρξη της νομικής διαδικασίας για δύο νέα θαλάσσια πάρκα, το ένα στο χώρο του Αιγαίου και το άλλο στο Ιόνιο. Αναφέρθηκε στην απαγόρευση της χρήσης μηχανότρατας μέσα σε αυτές τις περιοχές και στις θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές, προκειμένου να μην δημιουργείται ζημιά και στο βένθος από την χρήση αυτού του εργαλείου, στην δημιουργία περιοχών που θα καλύπτουν το 10% της χώρας για ως κλειστές περιοχές, δηλαδή κλειστές στην αλία, ούτως ώστε οι υπόλοιπες περιοχές να ωφεληθούν από αυτές τις κλειστές περιοχές και έτσι και η αλία να πάει καλύτερα και τα θαλάσσια οικοσυστήματα. Αυτές είναι καταρχάς σημαντικές και θετικές εξαγγελίες. Όμως και εδώ και εμείς από την πλευρά μας τονίζουμε, Αντώνη, ότι η έμφαση δεν πρέπει να είναι στην εξαγγελία, αλλά στην υλοποίηση. Μπορεί η χώρα μας με αυτές τις εξαγγελίες.
Και αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα μας συνεχίσει από αυτό. Το είχε πει μέσα πριν, σαφώς το ανακοίνωσε και πέρσι που είχε γίνει εδώ το
παγκόσμιο. Ακριβώς αυτό ήθελα να πω, ότι το είχε ανακοινώσει και πέρσι, το είχε ανακοινώσει και στη Μασαλία πριν από 4 χρόνια. Επομένως, καλό είναι να είμαστε συνεπείς στα λόγια, αλλά πρέπει να είμαστε συνεπείς και στις πράξεις. Μπορεί οι δεσμεύσεις αυτές, τα χαρτιά, για παράδειγμα, να φτάνουν το ποσοστό θαλάσσιων προστινών υπεροχών στη χώρα μας στο 30%, αλλά στην πράξη γνωρίζουμε ότι απέχουμε πάρα πολύ από αυτό. Στην πράξη γνωρίζουμε ότι οι περισσότερες περιοχές της Ελλάδας που έχουν τέτοιες δεσμεύσεις δεν έχουν ένα επαρκές θεσμικό καθεστώς που να τις προστατεύει. Σήμερα υπάρχουν 174 θαλάσσιες προστινόμενες περιοχές στη χώρα μας και από τις 174 μόλις 12 έχουν κάποιο καθεστώς προστασίας. Επομένως, είναι η στιγμή πια τόσο σε παγκόσμιο επίπεδο όσο και στη χώρα μας που πρέπει να πάμε στη δράση, πρέπει να πάμε στην υλοποίηση και όχι απλώς στην εξαγγελία. Αυτή είναι η... Εκεί πρέπει να δοθεί η έμφαση.
Δράση λοιπόν από εδώ και στο εξής, γιατί αυτά τα έχουμε ακούσει και τα έχουμε ξανακούσει και βλέπουμε ότι και άλλες χώρες πρωτοστατούν τους και του Γάλλου Προέδρου, του κ. Μακρόν, γνωστοποίησε ότι η συνθήκη έχει ήδη επικυρωθεί και από αρκετές χώρες, αλλά το θέμα είναι να το διατάφτα είναι. Ποιο είναι?
Ακριβώς όπως το λες είναι. Και νομίζω ότι μην ξεχνάμε ότι τελικά, και αυτό και για τη δική μας χώρα είναι πολύ σημαντικό, τελικά εκεί έξω, στα νησιά μας, στις περιοχές αυτές οι οποίες εξαρτώνται από τη θάλασσα, υπάρχουν ψαράδες, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εξαρτάται το μέλλον τους από την υπόθεση αυτή, και εκεί χρειάζεται να ληφθούν οι αποφάσεις οι οποίες θα φτάσουν σε αυτούς ως πραγματικό όφελος, ως διαχείριση των περιοχών αυτών, έτσι ώστε να υπάρχουν ψάρια στις θάλασσες και στα δίχτυα τους για το μέλλον. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο το καλύτερο. Είχαμε και μια ανακοίνωση θετική για την περίπτωση του Μοργοράματος που αφορά μια τοπική πρωτοβουλία, όπου ξεκίνησε από τους ίδιους τους ψαράδες και προσπαθούν οι άνθρωποι στην Αμοργό να δημιουργήσουν μόνοι τους, με την βοήθεια ερευνητών, με την βοήθεια οργανισμών και φορέων, περιοχές κλειστές έτσι ώστε να μην ψαρεύουν σε συγκεκριμένες εποχές ή σε συγκεκριμένες περιοχές, και έτσι όπως λέμε να βγατήσει το ψάρι και να είναι καλύτερη η αλιεία εκεί στο μέλλον. Φαίνεται ότι αυτή η περιοχή θα προχωρήσει και θεσμικά, το ελπίζουμε, και ελπίζουμε και ευχή μας είναι να μην περιοριστεί αυτό στην Αμοργό, αλλά να μπορέσει να γίνει σε πολλά νησιά, όπου και οι ίδιοι ψαράδες νομίζω ότι είναι πολύ πιο όριμοι και πολύ πιο έτοιμοι να καθίσουν και να συζητήσουν πάνω σε αυτά τα θέματα και να δουν πώς μπορεί να βελτιωθεί το δικό τους το μέλλον και η δική τους η κατάσταση.
Βέβαια, διότι θα ωφεληθούν και η τοπική κοινωνία και οι ίδιοι ψαράδες από αυτά τα μέτρα, αν το δουλέψουν σωστά. Και το βλέπουμε ότι η Αμοργός πρωτοστατεί σε αυτό. Και είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά ο καιρό, έτσι δεν είναι?
Έτσι ακριβώς όπως το λες είναι, και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις. Εμείς όπως ξέρεις ως οργάνωση έχουμε δουλέψει πολλά χρόνια την περίπτωση της Γιάρου, που είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση, ένα πολύ ιδιαίτερο νησί, το οποίο μάλιστα βρίσκεται σε μια πολύ έτσι ιδιαίτερη κατάσταση, γιατί όλα αυτά τα χρόνια προστατεύεται με ένα προσωρινό καθεστώς μιας υπουργικής απόφασης, ενώ στις περιοχές αυτές αυτό που χρειάζεται είναι ένα προεδρικό διάταγμα. Σε λίγες μόλις μέρες λύγει η ισχύ της υπουργικής απόφασης, που σημαίνει ότι σταματάνε να υφίστανται τα μέτρα και οι κανόνες για την περιοχή, εκτός αν το αρμόδιο Υπουργείο προχωρήσει τάχιστα πάλι σε ένα προσωρινό καθεστώς, γιατί το προεδρικό διάταγμα δυστυχώς καθυστερεί κι άλλο. Ενώ η Ελλάδα είχε δεσμευτεί και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι μέχρι το 2018, δηλαδή 7 χρόνια πριν, θα είχε προχωρήσει σε προεδρικό διάταγμα. Είναι κρίμα τέτοιες προσπάθειες να καθυστερούν. Νομίζω ότι το ζητούμενο είναι εκεί που έχει γίνει όλη η προεργασία, εκεί που υπάρχουν φορείς και τοπικές κοινότητες οι οποίες αγκαλιάζουν τις πρωτοβουλίες και θέλουν να γίνουν, το κράτος να έρχεται και να το βοηθάει αυτό και να το προχωράει και να βλέπει από αυτό πώς μπορεί να μαθαίνει και να κάνει και άλλα πράγματα πιο σύντομα και πιο γρήγορα σε άλλες περιοχές, γιατί επαναλαμβάνω, Αντώνη, ο χρόνος δεν είναι με το μέρος μας.
Έτσι είναι. Αν δεν το κοιτάξουμε άμεσα, θα τα βρούμε μπροστά μας. Ήδη τα βρίσκουμε δηλαδή. Δημήτρη Καραβέλα, Να πούμε και δύο κουβέντες, βέβαια αναφέρθηκες, αλλά να το, για τον κόσμο που πολύ να μην γνωρίζει για τα θαλάσσια πάρκα εδώ στη χώρα μας τα δύο, πού οριοθετούνται, πώς οριοθετούνται, έτσι δύο κουβέντες.
Ναι, τα δύο πάρκα αφορούν την περιοχή του Αιγαίου και του Ιωνίου. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό για το ποια ακριβώς θα είναι τα όρια αυτών των πάρκων. Νομίζω ότι μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένουμε και εμείς το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει σε δημόσια διαβούλευση τις μελέτες και τα σχέδια προεδρικού διατάγματος για αυτές τις δύο περιοχές. Mm-hmm. Οπότε κοντά σφαλμός Αλληλούλια εκεί, Αντώνη, θα μπορούμε να δούμε ακριβώς για ποιες περιοχές μιλάμε, τι ακριβώς βρίσκεται μέσα στα όρια τους, τι ισχύει και τι δεν ισχύει σε αυτές τις περιοχές. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες είναι αρκετά μεγάλες και πρέπει κανείς να δει και τα θέματα συμβατότητας των χρήσεων σε αυτές τις περιοχές. Στην περίπτωση, ας πούμε, του Ιωνίου, μεγάλο ζήτημα ο ελέφαντας στο δωμάτιο, αν θέλεις, είναι το αυτή η μεγάλη περιοχή. Πώς συμβαδίζει με τις εξορίξεις.
Γιατί γίνονται και έχουν έρθει αμερικανικές εταιρείες κάπου.
Έτσι είναι, ναι. Πρέπει να δούμε αυτό τι σημαίνει και πώς, γιατί εξορίξη και θαλάσσια προστατευόμενη περιοχή δεν πάνε μαζί, όπως καταλαβαίνεις. Στην περίπτωση του Αιγαίου, νομίζω ότι υπάρχει έτσι πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους ανθρώπους που ζουν εκεί για το πώς αυτό τους επηρεάζει, αλλά φυσικά και από όλους μας, που βλέπουμε καταρχάς πολύ θετικά αυτό το πράγμα, Αντώνη, αλλά πρέπει να δούμε και σε λεπτομέρεια ποια είναι η οριοθέτηση, τι εμπεριέχει, ποια είναι τα μέτρα και φυσικά στη διαδικασία της δημόσιας διαβούλευσης όλοι οι φορείς και όλοι οι πολίτες να έχουμε την ευκαιρία να καταθέσουμε και τις προτάσεις μας, τα σχόλιά μας και ούτω καθεξής. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της όλης διαδικασίας. Mm-hmm.
Και φυσικά είμαστε δίπλα σας σε όλη αυτή την προσπάθεια να αναδεικνύουμε τα θέματα και όλοι χρειάζεται επαγρύπνηση από όλους να είναι alert γύρω από όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για την οριοθέτηση των θαλάσσιων παρκών και φυσικά να προχωρήσει αυτό, να μην είναι μονάχα στα λόγια, κάπως έτσι.
Έτσι, ακριβώς όπως το λες.
Το ένα, πριν σας αποχαιρετήσουμε, ένα, σύμφωνα με τη δική σου έτσι, κρίση, από τα μεγάλα προβλήματα, ίσως το μεγαλύτερο που, έχει που έχουν οι ελληνικές θάλασσες σήμερα.
Είναι δύσκολο να ξεχωρίσω ένα, Αντώνη, αλλά θα έλεγα ότι αν αυτή τη στιγμή μιλήσω για την απειλή, βρίσκω ότι οι σχεδιασμοί για εξορίξεις στις ελληνικές θάλασσες είναι μια πάρα πολύ σημαντική απειλή, την οποία θα πρέπει να την πάρουμε πολύ στα σοβαρά, να καταλάβουμε ότι δεν θα βοηθήσει ούτε το κλίμα, ούτε την πολιτική σταθερότητα, ούτε φυσικά την ποιότητα των θαλασσών μας. Θέλουμε οι άνθρωποι που ζούμε σε αυτή τη χώρα να συνεχίσουμε να έχουμε καθαρές και ζωντανές θάλασσες. Θέλουν, φαντάζομαι, οι τουρίστες που έρχονται στη χώρα μας να θαυμάζουν και να ζουν τις ελληνικές θάλασσες και όχι να βλέπουν πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου. Νομίζω ότι εκεί είναι μια απειλή την οποία πρέπει πάση θυσία να δούμε πώς μπορούμε να την αναχαιτήσουμε.
Μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, αυτά γύρω και από το conference, τη Διεθνή Συνθήκη για την Προστασία των Ωκεανών που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Νίκαια. Το αποτύπωμα μας μετέφερε ο Δημήτρης Καραβέλας, ο διευθυντής της WWF Ελλάς. Δημήτρη, πριν σας αποχαιρετήσουμε, το μήνυμά σου, μια που απευθυνόμαστε στους Έλληνες ναυτικούς, το κάνουμε πάντα. Τι θα ήθελες να τους πεις που σ' ακούνε?
Χαιρετισμούς μου, καλές θάλασσες και καλή αντάμωση και στη χώρα.
Και εσύ καλό καλοκαίρι, έτσι. Κάλυμνο, στην Κάλυμνο. Στην Κάλυμνο.
Με λιγότερες φωτιές και με ζωντανές θάλασσες.
Έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
Να είσαι καλά.
Για χαρά, για χαρά. Ήταν ο Δημήτρης Καραβέλας, ο διευθυντής της WWF Ελλάς. Μιλήσαμε και για την σύνοδο στην Νίκαια γύρω από τους ωκεανούς και για τα θαλάσσια πάρκα. Αυτά ήταν σήμερα, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ στην παρέα μας και σήμερα στον ήχο ήταν ο Παναγιώτης Ιατρίδης και μας έβαλε το τραγούδι «Φύσηξε Βαρδάρης», Νίκος Παπάζογλου. Με αυτό θα σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά παιδιά, να προσέχετε τον εαυτό σας. Επανάληψη της εκπομπής το βράδυ στις 7, τα λέμε αύριο το πρωί. Γεια χαρά, Αντώνης Καραγιαννάκης.
Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε. Ήλιος λες και τελείωσε ο χειμώνας. Βγήκα μια βόλτα και μπροστά της βρέθηκα. Στάθηκα και απόμεινα κοιτώντας. Φλόγες ζωηρές που τρεμοπαίζουνε. Τα ρούχα, τα μαλλιά της στον αέρα. Στη στάση πέρα δόθε σπινθυρίζουνε. Τα δυο της μάτια κάρβουν αναμένα. Πριν να σε χορτάσουνε τα μάτια μου, σε άρπαξε Παρίς το λεωφορείο. Και έμεινα να κοιτώ καθώς χανόσουνα. Και φτάνε ως το κόκαλο το κρύο.